Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мамо ФМ». З вами я, її ведуча Наталя Говда, і сьогодні у нас в гостях Надійка Гербіш. Письменниця, перекладач, мама. Надійку знаю я давно, знаю її з книжок. Перші книжки, які мені потрапили до рук Надійкині, це були «Теплі історії». І я тоді їх читала, зачитувалась і закохалася в цього автора, його слова. Привіт, Надійку, бо я зараз почну розказувати, як я зачиталася.
Слава Ісусу Христу!
Отож, я тебе сьогодні запросила до нас, щоб говорити про покликання жінки-мами. Можна говорити про покликання саме жінки-мами, але я думаю, ми візьмемо ширше. І моє перше питання буде, як ти розумієш слово покликання? Чи взагалі є різниця між покликанням жінки і покликанням чоловіка?
Я передусім розумію слово покликання як християнка, так? Це покликання чи поклик увійти в його волю, увійти в його присутність, увійти в його радість. Ось, і тому я не розділяю передусім для себе на покликання себе як жінки, чи покликання себе як мами, чи покликання себе як дружини, чи професіоналки. Для мене покликання – це, власне, те, до чого закликає мене Бог, до життя, святого життя з ним. А всі інші ролі, вони вже якось припасовуються до того ресурсу, якого я маю. Тому ні, не розділяю на чоловіче та жіноче покликання.
Тобто покликання – це значно щось ширше, ніж наші соціальні ролі, ніж наш поділ там на статі, гендер. Це щось таке велике, загальне. І воно, я так розумію, з твоїх слів, у слові «так» на Божу волю, якщо так, підсумувати. Так. А скажи мені тоді, чому, як ти думаєш, це якась помилка, мабуть, людей, що от у нас усіх така от вимога до... Можна сказати, не вимога, а такий от стереотип, що ти повинен бути кимось. От коли ми зустрічаємося, то ми одне одного запитуємо, там, переважно це хто ти по професії, там, або якщо ти там мама, у тебе багато дітей, то тобі ще можуть пробачити, що ти тільки вдома, а якщо ти там з одною дитиною, то ти маєш якось соціально реалізуватись. Якось цей от, це стереотип, це норма. Як ти відносишся до цього поняття?
Я думаю, що це гарно, коли ми намагаємося працювати, зреалізувати Богом даний потенціал, коли ми намагаємося служити в різний спосіб, чи як мама, чи одної дитини, чи багатьох дітей. Так, чи коли ми служимо комусь, наприклад, є люди, які доглядають за своїми старшими рідними, залишаючись удома, і є люди, які працюють з дому. Так, тобто це гарна дуже справа, коли ми можемо служити і працювати своїми руками. Але якщо ми починаємо ідентифікувати себе, так, якось говорити про власну тотожність через призму професії або служіння, або того, що ми робимо, мені здається, тут уже виникає певна проблема.
Угу. Тобто не потрібно прив'язуватись до якогось до якоїсь конкретної соціальної ролі, але потрібно все ж таки її шукати. Тобто
я вважаю, що так. Тобто працювати своїми руками на щодень, робити якісь добрі справи, бути зайнятими, так, не ловити гав у тому сенсі, що не урізати собі часу на споглядання, на медитування, в сенсі роздумування про природу, про те, що нас оточує, про це добре, що Бог дає в нашому житті, але працювати, також долучатися до створення чогось важливого і хорошого. З іншого боку, коли ми говоримо, що я те, що я роблю, отут уже виникає проблема. Коли я не та людина, якою Бог мене створив, я не Божа донька чи не Божий син, а людина, яка виконує певну роль, і через цю роль, виключно через цю роль себе бачить, чи навіть передусім бачить себе через цю роль, ідентифікує себе не як особистість, а як як людина, яка щось робить, мені здається, ось тут уже виникає проблема, яка відводить нас від розуміння Божої волі повноцінної, повної на наше життя.
Дуже слушна думка, бо, в принципі, так ти кажеш, якщо ідентифікувати себе з тим, що я роблю, бо дійсно в будь-яку хвилину Бог може забрати можливість це робити. Ну, якщо ти щось робиш там руками, чи очима, чи своїм розумом, це те, чим ти, в принципі, повністю не володієш. І якщо в якусь хвилину це зникне, то тут в людини може статись колапс такий взагалі життєвий. Тобто, а те, що Бог нам приготував, цього забрати, в принципі, не можна, бо Він нам це приготував. А як би ти порадила шукати своє покликання? Як от, якщо... не готовий ти емоційно сказати Богу так, якщо там є в чому, які методики, щоб таки кожного дня казати це так? Бо я так розумію, що можна сказати так сьогодні, але завтра нас відкине в другу сторону.
Угу. Так, таке часто трапляється, і мені здається, що тут дуже важливо знову ж таки змістити акцент, змістити фокус з самих себе, і навіть з того, що ми кажемо Богові так. Повернусь до того, що ми робимо, так, як ми відповідаємо, святі ми чи не дуже святі. Важливо змістити цей акцент із себе на Ісуса, тобто шукати Його. Так, ми дуже багато говоримо про себе, чи виконую я Божу волю на своє життя, чи не забагато я грішу, чи правильно я розумію це місце списання. Ось, і коли ми постійно думаємо «я», ну, мені здається, що ми знову ж таки відходимо від тої повноцінної Божої волі, ми не розчиняємося в ньому, ми не шукаємо Його присутності, Його радості, Його благодаті в нас. Але коли ми шукаємо Його і намагаємось догодити Йому, ми починаємо усвідомлювати, що служити Йому ми можемо на кожному кроці. Тобто кожен наш крок стає, по суті, відповіддю на Його поклик. Це кожен наш крок стає нашим «так». І ми бачимо це в буденних якихось справах, в служінні, в тому, коли ми зробили комусь кави, ми послужили Ісусові. І тут ми не думаємо про те, чи зреалізували ми своє покликання, зробивши комусь каву. Ми просто служимо, так, от усьому, що ми робимо. Якщо надходить якась пропозиція, або надходить такий час, що нам потрібно заробляти гроші, і ми шукаємо те, що до чого лежить наше серце, але ми також зважаємо на обставини нашого життя, на сезон, на пору, в якій ми перебуваємо. І усі ці речі, вони для нас визначають наше покликання. І, власне, коли наш акцент зміщений з того, що я маю зробити, чого я маю досягти, якою людиною маю стати, на те, чого, як я можу послужити сьогодні Ісусові, ми йдемо до цього покликання, звершуємо його крок за кроком. І ці кроки можуть бути маленькі. Ця стежка може бути, і дякувати Богу, коли вона вузька і терниста. Бо тоді ми насправді виконуємо це щось, Боже, не тільки покликання до нас, а Боже веління, так? Ми йдемо за Ісусом, його стежкою.
Тобто не в власному егоїзмі такій самодостатності я себе знайшов чи знайшла, а Боже, чого ти від мене хочеш?
Так, і сьогодні, на цю хвилину. Тобто це не заперечує того факту, наприклад, що мені подобається бути письменницею, мені подобається писати, мені подобається бути мамою, проводити час зі своєю дитиною. Але якщо мене просить подружка посидіти з її дитиною, в той час, коли я думаю, в мене таке натхнення, я могла би щось написати. Але інколи це відмова від начебто такого основного напрямку, мого покликання, і зупинка послужити зараз комусь, чиїсь дитині, своїй подружці, вона стає набагато важливішою, ніж ось, власне, те, що я собі уявляю, ким я маю стати, і як я ефективно маю використати цей час.
Виходить, що покликання в християнському розумінні, воно є зовсім протилежним до того, що нам нав'язує світ з самого нашого дитинства. Тому що світ нам каже завжди, ти повинен перемагати, ти повинен там мати силу волі, боротись, досягати чогось. Тобто це покликання християнина – це покора, це служіння.
Абсолютно. Ну, принаймні, так, як я це розумію і бачу, що наше покликання і відповідь на це покликання – це через покору. Через покору Богові передусім, так? Через покору якійсь нашій безпосередній владі. Зокрема, жінки перед чоловіком, чи дівчини перед її батьками, так? Чи людини, яка працює, професіонала, якщо є керівник чи керівниця, то покора перед ними. І крім того, покора, взаємна покора, служить один одному, так? І коли хтось просить, звісно, бувають моменти, що нам потрібно сказати ні. Тобто наша покора не робить нас людьми, які завжди у всьому кажуть так. І щоб сказати своє велике так, нам часто доводиться казати багато маленьких ні. І це також нормально. Але бажання впокорити себе, забути про себе, розчинитися в ньому і послужити, так, мені здається, це основний, найкращий, найлегший шлях до реалізації покликання.
А як би ти пояснила покликання в плані материнства, от коли народжується дитина в жінки? Зокрема, як у тебе це було? Чи змінились твої погляди на тему покликання, на тему твоєї реалізації? Як би ти охарактеризувала якісь певні зміни, які відбулись у тебе з народженням дитини? Чи у тебе завжди так було? Ти завжди розуміла, що покликання – це служіння Богу і сказати йому так?
Напевно, плюс-мінус, ну, не знаю, наскільки завжди, але доволі в ранньому віці я якось почала сприймати це саме так, дякуючи моїй мамі. Зараз моя мама є місіонеркою в Африці, круто. І в неї мрія це була ще тоді, коли я була маленькою дівчинкою. Але оскільки вона виховувала мене самостійно, вона не могла мене залишити до того часу, ну, скажімо, коли я не вийду заміж, власне, вже після мого заміжжя вона поїхала. І я розуміла, що вона, якось жертвуючи своїми мріями, так, своїми бажаннями, вона думаючи про моє майбутнє, вона могла поїхати зі мною, так, але вона хотіла, щоб я закінчила принаймні школу, вступила до університету. І я бачила цей практичний шлях звершення цього покликання через жертовність. І для мене це було засвоєно, напевно, ну не стільки з материнським молоком, але зі спостереженням за своєю мамою. І коли народилася моя дитина, її звуть Богдана, і в цьому імені вся історія її народження, вона справді Богом дана. Я чекала її, я молилася про неї, моя церква молилася разом зі мною, мій чоловік молився разом зі мною. І коли Бог дав цю дитину, я зрозуміла, що це важливо. Навіть це не було розуміння, мабуть, я не зовсім правильно кажу. Це було таке відчуття, якому я довірилася. Мені важливо розчинитися в служінні їй, відсунувши якісь інші речі на другий план. І це звучить так, начебто я забула про все інше. Це не зовсім також правда, бо я продовжувала писати, я продовжувала працювати, я повернулася до писання, коли їй було 2 тижні, я продовжувала давати лекції, уже менше, але все ж таки їздити, брала її з собою, у нас було, дякувати Богу, грудне вигодовування. Ось, все це допомагало. Я продовжувала зреалізовуватися і в інших сферах свого життя.
Але чимось довелось жертвувати.
Так, але вона завжди була пріоритетом. Тобто, жертвувала, і це також не приймалася як жертва. Так, я просто відчувала, що ну дитина в пріоритеті, відповідно, фокус на ній. Я не можу поїхати туди, де, наприклад, я не можу взяти її з собою. Ну і це не жертва через те, що моя дитина для мене важливіша. І от було це відчуття, тому не було відчуття якоїсь жертовності, так, а було відчуття радості від звершення покликання материнства на щодень. І до якогось моменту я робила це так натхненно, що я зрозуміла, що я почала жертвувати своїм здоров'ям, навіть не помічаючи того. Я настільки захопилася, і не те, щоб я зробила ідола зі своєї дитини, мабуть, ні, але все-таки мені хотілося зреалізовуватись і там, і в тому, але щоб від того не страждала моя дитина. І від того почав страждати мій організм.
Десь таки воно могло, мало десь воно.
Так, тобто цей дисбаланс також важливо за ним пильнувати, бо ми їх, наші тіла є храмом Духа Святого, і за ними також потрібно доглядати, не розчинятися у всіх служіннях, яких тільки можна. І, власне, тут я повернусь до тези про те, що інколи, щоб сказати велике «так», нам потрібно сказати багато маленьких «ні».
А як навчитись відрізнити, де «так», а де «ні»? Можливо, свого досвіду ти розкажеш, коли ти навчилась і що тебе змусило розуміти, де «так», а де «ні».
Тут немає якогось унікального рецепту, як мені здається, і, власне, є речі, де Біблія говорить дуже чітко, так, от це робити, цього не можна робити. А є речі, де вона нам залишає право вибору, тобто це не те, щоб сіра зона, вона нас спрямовує в певному напрямку, так, підштовхує до чогось, але немає такої заповіді, що там о 6-й годині вранці потрібно чистити зуби. І, власне, от як маневрувати в цьому, також немає якихось конкретних відповідей, бо Біблія написана на всі віки, так, на всі епохи. І отут кожен має дослухатися до себе і, знову ж таки, я вважаю, до своїх обставин, до своєї влади. Тобто є певні сита, так, до свого ресурсу, бо Бог, даючи нам поклик, Він дав уже ресурс. І якщо ми вже бачимо, що ресурс закінчився, а ми їдемо далі без пального, це не зовсім бережне ставлення до того тіла, до того ресурсу, знову ж таки, в іншому форматі, який Бог дав нам, і до тих людей, яких Він доручив під нашу опіку. Так, виснажена мама, вона не є хорошою мамою. Тобто це не тільки страждає мій організм, але страждає моя дитина. Виснажена дружина не є хорошою дружиною. Тобто ресурс, він також грає тут таку важливу роль усвідомлення скінченності свого ресурсу і важливості поновлювати. Для євреїв, так, Бог заповідав ось цей день суботній, щоб вони могли відпочити, перезавантажитись, і це було як заповідь, так? Пильнувати про відпочинок, це святий відпочинок, це було як заповідь. Значить, ми маємо також до цього дослухатися. І інший момент – це влада, так? Якщо, наприклад, мене насправді мені поступає багато чудесних пропозицій, які б мені хотілося якось на них сказати так, але з деякими з них, чи з більшості з них, так, я приходжу до свого чоловіка, і я раджуся, що ти думаєш з того приводу. Якщо він каже ні, інколи я продовжую дискутувати, наводити свої аргументи, а інколи я просто кажу, гаразд, я розумію, чому ти говориш так, і я навіть не намагатимуся оскаржити твого рішення чи твоєї поради. І це другий момент якоїсь особистої влади, так, і також сезону. Тобто я розумію, що поки я вигодовувала дитину грудьми, я не могла так часто їздити у відрядження. Uh-huh. Коли дитині вже там 5,5 років, я можу частіше їхати у відрядження, мій сезон мого життя цього дозволяє.
Але ти їздила?
Я їздила з нею, коли я могла брати її, а без неї, поки годувала грудьми, я не їздила, а згодом уже почала, коли знову ж таки була така нагода. Хоча дуже часто у відрядженні я беру свою дитину з собою. Їй подобається, ну, принаймні, частіше за все.
Кажуть, діти дуже розвиваються, коли вони десь змінюються місце,
правда.
Там ніби стрибок в розвитку і в рості йде.
Квантовий.
Це так. Дуже добре мати реалізовану маму, яка може взяти у відрядження з собою.
Згідна, це їй великий бонус.
Тобто зараз вона з тобою їздить?
Так, як і раніше. Ну, є, звісно, речі, куди я не якісь відрядження, наприклад, щоріч на ярмарок у Франкфурті, де я не можу взяти її з собою, через те, що моя робота настільки там завантажена, що я, ну, просто банально, це неможливо, дитина буде тоді занедбана. І, звісно, це не те, де потрібно її брати. Ось. Але є інші відрядження, де якісь більш творчі, так, не робочі, де, ну, наприклад, книжковий арсенал, я намагаюся її брати з собою. Вона перший її книжковий арсенал був в маминому животику, і так мама без неї на арсенали начебто і не їздила.
Ага, кожного року.
Так.
Я тебе відвела, бо ти говорила про владу, про такі сита, як просіювати. Я тебе відвела в бік з відрядженнями.
Ну, десь я думаю, що це третє сито, це сезон життя жінки, так? Ми спостерігаємо, як в природі сезони змінюються, угу. Якісь певні пори, і можемо від того вчитися. Тобто, коли Бог дасть другу дитину, вона буде маленькою, звісно, що попри те, що моя кар'єра зараз розгорнулася більше, так, ніж було тоді, коли народилася перша дитина, але я абсолютно свідома того, що мені доведеться відмовлятися, і я щасливо зроблю всі потрібні відмови через те, що я розумію, що настане інша пора в мого життя. А коли діти вже будуть дорослими, так, і матимуть свої сім'ї, я усвідомлюю також, що мені б дуже хотілося бути такою бабцею, яка час від часу може підстрахувати своїх дітей і посидіти з внуками. Я вже про той час мрію. І насправді, я пам'ятаю, коли я водила донечку, ми жили у Польщі, я водила її на танці, і приходила завжди бабуся з внучкою. І я розуміла, що це їхній час разом. Це була п'ятниця вечір, і бабуся хотіла своїм дітям зробити такий відпочинковий час. Вона займалася внучкою. І я тоді ще почала мріяти про те, що от в мене будуть внуки. Я теж хочу мати якісь такі гарні з ними традиції, щоб дати можливість відпочити дітям. Не знаю, як воно буде. Ось, але принаймні мрія така уже є. Тобто це таке третє сито для мене. Це сезон, це пора, в якій я перебуваю.
Тобто, якщо, бо так буває, дійсно, навіть в житті я знаю, коли кажуть, там навалюється все, то все відразу, такий от інтенсив починається, а потім спад, і ти в тому спаді, коли все тихо, ти інколи там нудишся, хочеш якихось дій, але, напевно, в ті моменти важливо цінувати той час.
Yeah.
Бо я зараз моїй дитині рік і 5 місяців, я розумію, ще, можливо, півроку, я вже знову повернусь до такого активного життя, як у мене було раніше. І тільки зараз я почала усвідомлювати, наскільки це важливо, що я можу ще цей час бути зранку, там, поніжитися з нею, там, поцьомати її зранку. Чи, навіть якщо я там не повернусь до сильно активного життя, вона буде більшою, мабуть, вже цього не буде. Мені недавно одна мама сказала, що діти виростуть і потім можуть тобі сказати, а хто тебе просив? Ну, там інколи...
Жертвувати.
Так, так. Але я розумію, що такою вона вже, такою зараз, як зараз, вона вже більше не буде ніколи. І важливо, мабуть, всі моменти інколи спинятися і насолоджуватися тим сезоном. Це дуже такий гарне порівняння, гарне сито сезон.
Але дозволю просто апелювати до думки, яку ти процитувала, що діти можуть сказати, я не просила жертвувати чи не просив жертвувати. І тут включається ще важливе сито. Те, що я роблю для своєї доньки, я не роблю для того, щоб згодом їй сказати, ти знаєш, а я це робила, я це роблю для Ісуса. І знову ж таки ми повертаємось в фокус. Я роблю через те, що я вважаю, на моєму серці лежить оце служіння Ісусові через служіння моїй дитині. Тобто це навіть не заради неї, це заради нього. І, власне, це звільняє її від відповідальності, потім
це дуже відплачувати. Це дуже небезпечно, бо інколи часто мама просто всім жертвує, віддає, і а потім вона очікує від дитини віддачі, і коли це очікування не виправдовується, то тоді постійний стан невдоволення і такої нещасності, можна сказати. Тобто важливо робити це така ж, ну, можна сказати це, якщо не в християнському контексті, там робити це не заради когось, а заради себе, але насправді заради себе це теж певне очікування, коли ти робиш щось заради себе. Тому коли це заради Ісуса, то дуже власне добре ти підмітила. Надійко, а скажи мені, якщо, наприклад, ти постійно хочеш знайти те, що ти маєш робити, відчуваєш, що Бог тобі щось велике приготував, але от поки там говориш кожного дня так, і якось живеш, але тобі здається, що це не наповно, що є ще десь в тобі щось, що він тебе чекає. От буває так, що мучиться там чи маму, чи не маму, чи просто людину. Що робити тоді? Просто молитись, чи є якісь ще методики, на твою думку?
Ну, передусім, мені здається, що це відчуття, що Бог приготував нам щось велике, воно дуже справжнє і воно дуже правдиве. І я вірю, що всім Бог нам приготував, тим, хто любить Його, це місце на небесах. Ну, і це прекрасне життя після тоді, коли наше земне життя завершиться. Тобто це не є якесь обманливе відчуття, це справді особлива велич. Ось, і якщо говорити про земне життя, ну, всі ми вихідці з Едему, так, і, ну, чи принаймні наші пращури і вигнанці з Едему. І нам хочеться, щоб все було теж так красиво і цікаво. Але, ну, не хотілося б, щоб це була якась справді ілюзія, до якої ми прагнемо, і потім, коли вона теж не відбувається, ця ілюзія не приходить в наше життя, щоб ми не розчаровувалися. І говорячи про це, наприклад, можна згадати святого апостола Петра, так, і я бачила картинку десь в інтернеті, і спочатку вона мене так зачепила, ну, напевно, хтось насміхається. Коли я зрозуміла глибокий зміст цієї картинки з підписом, вона так засіла в моїй голові, я часто до неї подумки повертаюся. Нам, як християнам, часто говорять, Бог має чудовий план на твоє життя. І цей підпис «Бог мав чудовий план на його життя» був на картинці, де святий апостол Петро, він розіпнутий вниз головою. Бог справді мав чудовий план на його життя, він став апостолом, так. І він послужив, він написав прекрасні послання, які ми читаємо, які будують церкву. І ми можемо говорити дуже багато про його внесок в світове християнство, в нашу долю, так, в нашу духовну долю. Але цей прекрасний дивовижний план, він полягав в тому, що в кінці земного життя він був розіпнутий вниз головою.
Хочеш так? Своє покликання, можеш нарватися.
Так, і напевно, нарватися це гарно, але чи вибудовувати цю готовність на щодень?
Але маєш бути готовий. Десь я пам'ятаю, так, в Біблії є такі слова, цього ще зараз сказати вам не можу. Тобто треба так інколи до того моменту дорости, і Бог, мабуть, знає той момент, коли він тобі дасть оце. Це насправді велике, коли ти зможеш його витримати і підняти. Це був Петро, правильно?
Це був Петро, так.
Ага, бо можна це... Так, Петро був розіпитим на мене з головою. Бо ми з тобою говорили про Павла, перед це вже в розмові, в незаписі було. І ти казала, що дуже любиш апостола Павла.
Надзвичайно, він настільки мені близький, він отакий от джазмен, мені дуже подобається, як він пише. Так, мені подобається, як він реагує, мені подобається його гарячість, його відданість Богові. Навіть оте, що ми можемо, ну, десь припускати, що була в нього певна тривожність, так? Ну, не знаю, депресія, не депресія, але от якісь такі от моменти, що йому було складно боротися, так, якому було складно протистояти, але все одно він своєю довірою до Ісуса, оцією запальністю, так, він долав це все, він проходив. І... Але також мені подобається його свідоцтво, бо часто ми читаємо такі одноштибні свідоцтва віруючих людей про те, що, ну, людина жила, мала надзвичайно цікаве життя, багате, натхненне, ризиковане, небезпечне. І тут вона прийшла до Бога, і Бог змінив її життя, і в неї прекрасна родина, і одноманітне життя на щодень. Яка прекрасна історія. Ось, і це часто ми бачимо, спостерігаємо, і ми віддаємо Богові славу, що Бог змінив таку складну людину, але в неї якесь таке нудне життя, яке зовсім не надихає. Ну, просто вона розповідає свою блокбастерну історію з минулого і, власне, тим служить. А Павло все навпаки. В нього було таке, ну, доволі нудне життя. Він був фарисеєм, він вчився біля ніг Гамалеїла. Він був дуже правильним хлопчиком, ну, занудним правильним хлопчиком. Стояв там, сторожив, вбивають Степана. Ну, вбивають. Він як чемний учень, він сторожив одяг тих, хто побивали камінням. Ну, насправді, таке дуже...
Я пам'ятаю, він переслідував. Що він...
Це згодом він переслідував, так. От він навчився, побачив ось так вбивати, він почав переслідувати. Але ну теж дуже правильно, як шериф виконував якусь там просто функцію. Ось, ну дуже правильний, занудний чоловік був. Ось, а потім він раптом зустрічає Ісуса Христа, і в нього починаються пригоди. І так він нарвався, можемо сказати це так, він нарвався своїм таким занудністю, він нарвався на справжні пригоди, але як він на то реагує? Тобто, ну, побили, то побили, але він далі йде і проголошує. Ну, посадили у в'язницю, то і посадили. Я сподіваюся, що Бог не проведе мене через такі випробування. Я щиро сподіваюся, що мені не доведеться так мати якийсь такий складний шлях, але мені хочеться на щодень. Тобто, є якісь ці речі, які ми сприймаємо як в'язницю. Часто мами сприймають декрет як в'язницю. Угу. І навіть у цій в'язниці, умовно, так, дуже в лапках, бо я насолоджувалась своїм декретом і сподіваюся насолоджуватись усіма наступними, але десь, коли ми відмовляємось від чогось, продовжувати тішитись, продовжувати служити, як Павло писав там послання, так, і продовжувати писати послання своїм життям, як ми є лист, той, який читають. І, власне, кожне наше маленьке, навіть уже не сезон, так, а якась така ситуація, в яку ми потрапляємо, щоб ми навіть там могли звершувати своє основне покликання служити Ісусові. І в кінці воно в такий дуже гарний гобелен все тчеться, так? В кінці ми бачимо таку гарну картинку. Трошки начебто там послужили, трошки там, трошки варили борщі, трошки носили каву, трошки міняли підгузки, трошки мили підлогу, трошки мили посуд. А десь попри те ми ще служили десь в якийсь інший спосіб, а в кінці ми бачимо, як гарно воно все перетиналося. Які Бог гарні метафори нам давав, коли ми десь виривали бур'ян, так? І насправді це також дуже, дуже важливо, коли ми сприймаємо усе, що з нами відбувається. Поїздку в метро, спілкування з якимось чиновником, так? Як теж частина Божого плану для нашого життя. І коли ми це сприймаємо не як перешкоди на нашому шляху, а як частина нашого шляху. Наприклад, тут пам'ятаєш історію про доброго самарянина? Угу. Всі от священник, левит, вони дуже поспішали. І вони поспішали заради дуже класних штук. Вони йшли служити Богові. І от вони сприйняли того бідного, побитого чоловіка як перешкоду до їхнього служіння. Але суть служіння Богові якраз було не в тому, щоб вони послужили в храмі, а де-інде були просто яким жорстокими або сердечними людьми. А самарянин, який, ну, в принципі, не мав можливості послужити Богові в храмі, так, ну, він йшов, він побачив, що на своєму шляху, о, можливість послужити Господу Всевишньому. Mm-hmm. Так він зупинився і зробив щось дуже класне. І коли ми ці штуки сприймаємо не як щось таке, що заважає нам звершувати наше покликання, а як частину шляху, яку Бог уже передбачив для нас, так. І часто ти питала про покликання, я собі часто говорю, що це як кишеньки адвент-календаря, де є уже про записка, яку добру справу можемо зробити, є цукерочка, є якісь там штуки, з якими ми можемо ресурси для того, для звершення цієї доброї справи. І Бог усі ці моменти, він уже заповнив для нас наперед, як добрі діла він уже приготував.
Ти мені кажеш про кишеньки цього адвент-календаря, а я собі згадала, притча була така історія, що кожен з нас, він десь там вишиває якусь маленьку частину покривала великого, і тільки Господь бачить повністю всю картину. Це, в принципі, можна сказати, що все наше життя – це якась там картина велика, і кожного дня ми просто вишиваємо цих кілька хрестиків, і головне мати дійсно вишивати їх, а не сісти і плакати, що от сьогодні так нудно, я нічого великого не зробив.
Коричнева нитка попалася, ай-яй-яй.
А хочу зелений сісти плакати, власне, треба шити хрестики коричневий. Але як знаходити ресурс і силу, і радість, і бачити це кожного дня? Бо, наприклад, знаю по собі, я це все розумію, але інколи у мене трапляються такі дні, коли вони там повторюються, ну, день сурка ми їх називаємо, і коли він вже там другий чи третій, то хочеться якогось чуда. І коли чудо не приходить, то ти вже так без настрою, без ентузіазму. Є такі моменти. І я інколи, ну, треба молитися, ну, помолишся, там, почитаєш Біблію, там, переконаєш себе, що треба тішитись, а воно не приходить. У тебе так буває?
Буває, але я це сприймаю як такий, знаєш, симптом якоїсь певної духовної недуги, в тому сенсі, що це говорить мені про те, що, знову ж таки, мій фокус змістився. Якщо я зосереджуюсь на Ісусові і класно, Ісус, ти є в моєму житті, цього мені достатньо. Якщо у мене є достатність Бога в моєму житті, так, воно якось не відчувається цих всіх моментів, вони дуже м'яко проходять. Але коли я зосереджуюсь на тому, ну я ж маю певну ціль, і хорошу ціль, хорошу мету, яку я маю звершити, хороше покликання, мені все заважають і заважають, і я не можу вийти з цього дня сурка, і от воно тоді приходить, справді, розчарування, цей смуток. Ось, але коли я знову ж таки сприймаю все як частину шляху, і навіть ось, ну, теж дуже гарний герой, не те, щоб мій улюблений, ось, але, ну, класний, з Біблії Давид, його переважно жінки дуже люблять, ось, музикант, він там переміг Голіафа.
Які вірші писав псалми, це ж талант.
І ще мало про кого в Біблії написано, що був симпатичний, а він був симпатичний. Ну, і, в принципі, можливо, жінки через те ведуться, так? Але Бог готував його до царства. Він мав стати воїном, він мав стати царем. А в той час його відправили там, ну, пасти овець, і ось, і він пасе десь овець. І він міг би теж сказати, ну, скільки можна, мене вже тут на царство, зрештою, помазали, зрештою, я Голіафа переміг. Але ні, він йде, пасе овець, співає, щось там грає, мугикає, там, ну, не знаю. І якось там він шукає Бога, і він зосереджується на ньому. Він не знає, чому Бог його, майбутнього царя, послав вчитися, ну, пасти овець, так? Чи Ісус, який мав зреалізовувати місію Месії, наша йому та пустеля, нашу 40 днів.
Або 30 років з деревом працювати.
Так, ну та, до речі, навіщо взагалі от теслярське? Ну, можна ще щось інше зрозуміти. Ну, вже хоча б як Давид, так? Ну, добре, вже той вівці пас, той і тому. Але ні, той працює з деревом. Навіщо? І, власне, коли ми розуміємо, що все-таки Бог гартує наш характер не через обставини, і часто нам здається, навичку ми маємо відшліфувати якусь таку, прокачати якийсь скіл, так? Якусь навичку відшліфувати, нам здається, що це саме ефективно, вона нам знадобиться. Там навичка тайм-менеджменту, наприклад. А в мами молодої, ну, такий собі тайм-менеджмент, я так скажу.
Після року з дитиною, я думаю, він покращиться в кожної мами.
Так, так. Або вона звикне залипати і не знає, що, знаєш, кажуть, про пролактинові мізки. І воно, ну, навіщо, чому так? Але щось інше. Бог гартує характер, Бог працює з серцем, Бог обрізає якусь гординю, обрізає якийсь егоїзм. І для нього це важливіше.
Тобто, я так розумію, дитина навіть дається, якщо мама там зобов'язана залишитись вдома, ну, є такі мами, яким просто там, я недавно спілкувалася з психологом у нас тут, і вона казала, що є просто жінки, яким необхідно виходити в люди, там дитину з собою брати, але якщо, в принципі, Бог робить обставини, що така мама залишається з дитиною, то це, в принципі, можливість для неї виробити якесь терпіння, десь обрізати свою гординю і навчитися чогось іншого, нового. І потім вона так і вийде, бо я думаю, якщо Бог їй дав цей характер, цю активність, оцю, цей такий, то він її не залишить.
100%.
А Бог хіба зразу другу, там, третю. Але все рівно така мама знайде вихід, і вона не буде залипати в якомусь такому, ну, з часом, коли там обріжеться все, чого не потрібно.
Чи принаймні частина того, бо мені здається, ми ніколи не даємо Богу дошліфувати нас до кінця. Ось все одно ще залишилось.
Тобто наші бажання, вони все ж таки. Але я думаю, наші бажання, якщо ми кожного дня їх, ну, кожного дня це ніби ти даєш їх Богу обтисати якось, але потрібна твоя воля, я так розумію, зранку. То
так,
я...
і ми все одно, навіть якщо ми начебто даємо, все одно до кінця того не будемо, і це теж нормально. І це теж не те, на чому потрібно зосереджуватись. От тут що в мене не обтесане, ось тут я ще не далась. Неважливо, яка я сьогодні, яка я була вчора, важливо те, що в мене є Ісус, і я хочу йому служити. І коли, знову ж таки, фокус туди, він десь теж, а ми навіть не помічаємо, через кілька років, точно, у мене такі комплекси були, в мене була така впертість, а вже й немає, як це сталося. Ну, в принципі, неважливо, в мене тут перед очима інші справи, які потрібно робити. І, ну, мені здається, оцей фокус, коли він є, він стільки проблем психологічних вирішує, настільки допомагає жити в радості, просто змістити фокус, цього достатньо. Хоча відпочивати потрібно, це заповідь, так? Це просто заповідь, що ось мамі треба відпочити. Так не написано дослівно, але якщо ми читаємо про заповідь про день суботній, це мами теж стосується.
Дійко, як ти відпочиваєш?
Сплю. Для мами це дуже актуально, так, вже коли дитина більша, то вже, в принципі, це нормально, рутинний відпочинок, але тоді мами трошечки більших дітей зникають вже якісь там кола під очима, чи ще там щось, і це гарно.
А в тебе з якого віку дитини почали зникати? Бо я ще в себе дуже-дуже часто їх бачу зранку постійно, я думаю, коли вони вже зникнуть.
А мої кола зараз більше пов'язані з цим, коли я наїдаюсь багато на ніч, працюю до ночі, так би дитина спить добре.
То сова, значить?
Та, і багатьом, я думаю, творчим людям то притаманно. Ось, але про мій відпочинок – це також час сім'ї, час на природі, так, про можливість просто побути самі і пописати, так, абсолютно абстрагуючись від інших моментів, це також про відпочинок.
А ти пишеш на природі?
Ні, на природі я просто розглядаюсь, інколи фотографую, вже потім систематизую. То
надихаєшся?
Так, надихаюся, але мені просто подобається проводити час, я не думаю про що писати, не зосереджуюся, просто відпочиваю. Так, мені подобається їздити на велосипеді, мені подобається спілкуватися з дівчатами, мені подобається смачно їсти, мені не подобається готувати, тому коли я відпочиваю, я не готую.
Це важливо.
Неважливо. Пані в кафе, так, на кухні, неважливо тоді. Коли відпочиваю, то я просто їм, так, і я це не роблю. Зміна діяльності для мене не відпочинок, недостатній відпочинок. Ось, і теж важливо пам'ятати, навіть в тому я зосереджуюсь на Ісусі. Тобто я їду на природу, я молюся, і це класно. Я себе не звинувачую, ах, там підлога не помита, під ліжком там жар пилюки.
Дійсно, коли ти віддаєшся волі Божій, і ти маєш оце таке рішення зранку, то ти не будеш себе там гризти, оце таке наше почуття якогось такого. Бо ми інколи від себе забагато вимагаємо. Тут важлива ця межа, вимагати від себе. Коли ти дійсно віддаєшся Божій любові, знаєш, що Бог тебе любить, ти тоді будеш вимагати від себе в міру того, що ти маєш зробити в цей день, а не ставити собі якісь там планки і страждати, коли ти їх не виконуєш.
Так, і мені здається, оці вимоги, вимогливість навіть до себе. І оці очікування, це теж якась грань егоїзму. Так, ось, я така, я це можу, і мені це треба, і мені це треба довести. Та неважливо, яка, що я можу, і що мені нічого не треба доводити. Так, мені достатньо Божої любові, його прийняття. Але, оскільки я натхнена його любові, я хочу це зробити, я можу це зробити, і він мене благословляє в тому. Ось, ну, тобто, це знову ж таки зміна парадигми, знаєш, яка допомагає.
От я зараз тебе слухаю, я такий формується рецепт, бо, в принципі, в тебе є оця радість, відчуття такого, і ти дійсно знайшла ту соціальну роль покликані, Бог тобі вже її дав, тому що ти письменниця. І це дуже хороший рецепт іншим, хто шукає, але не зациклюватись на тому, щоб саме знайти, а мати оце відчуття радості кожного дня. На жаль, наш час добігає зараз вже до кінця, ми будемо прощатися і такий короткий підсумок підведемо. Якщо я щось буду не так зараз, я так для себе постараюсь повторити те, що я від тебе почула, підсумувати. Якщо щось скажу не так, ти мене відразу виправляй, бо я можу по-своєму потрактувати. Значить, покликання – це не інженер, не вчитель, не мама-інженер, не мама-вчитель. Покликання – це сказати так Богу. І не сказати йому просто один раз так і там далі жити. Це казати кожного дня, так ніби якір закидати десь. Тобто, бо життя – це буря. І щоб воно не віднесло, це кожного ранку треба його от вставати і казати, Господи, я тобі кажу так, і мати цю радість, відчуття отого такої згоди. І коли ти згідна з його волею, то все, що ти будеш робити, навіть якщо це цілий день міняти підгузки і просто варити їсти, то неважливо, що це воно маленьке. Воно десь це є як та коричнева нитка, такий маленький хрестик у великій картині. Покликання потрібно, верніше, оце наше так, кожного дня потрібно просіювати через сито. Перше сито – це, я забула перше сито, Надійку, нагадай.
Ресурси, відповідність ресурсу. Тобто Бог, даючи покликання, він дає ресурс для його втілення.
Друге сито – це влада, тобто ти радишся з чоловіком.
Ну, зокрема, в робочих питаннях, звісно, ні, бо там в мене інша влада, так? Тут там влада моя керівниця. В якихось духовних питаннях, то я йду до духівника, так? Я можу порадитись також з чоловіком, бо ми разом молимося, так, і розвиваємося, але все-таки от влада, яка є в конкретній сфері.
І третє сито – це сезонність. Це, власне, сезонність дуже-дуже мені відгукується, тому що дійсно інколи в житті там хочеться, щоб весь час було якось так от кольорово. От інколи хочеться, щоб в одному дні була і осінь, і зима, і літо, і весна. Хочеться намішати, і тоді ми не втомлюємося від одноманітності. Але насправді тим, що ми приймаємо сезон певний в житті, ми виробляємо своє якесь терпіння, вміння, якусь таку стійкість, напевно, якийсь духовний такий гарт, я б навіть сказала, в тій сезонності, коли зима, коли все спокійно, біло і замело, треба вміти вистояти, і тоді прийде весна, і там знову забуяє, зацвіте. Дуже-дуже дуже класно. Так.
І якщо намішати всі сезони, виникне екологічна така катастрофа.
Або казка 12 місяців.
Так, але з іншого боку, а взаємку Різдво, подарунки.
Так, це наше таке людське бажання, що інколи хочеться в один день намішати, але ми насправді не можемо осягнути всієї величі цього Всесвіту, і дійсно буде катастрофа. І так, три сита ми назвали. І...
Я думаю, що їх більше, але вони дуже індивідуальні.
Так, але дуже гарна штука, оці про три сита. Візьму її на озброєння. І наостанок ми можемо підсумувати, що треба вставати зранку, казати Богу так. І не може бути такого, що ти не знайдеш свого покликання, бо в кінці життя ми можемо побачити всю картину, яку ми вишили. І кожен день треба проживати з радістю, мати радість духа. Угу. І тоді ми реалізуємо своє покликання.
Радість приходить від зосередження на Ісусові. Мені здається, тут то головний меседж. Коли ми зосереджуємось, тоді є, і ми бачимо, ми чуємо його поклик, угу. Ми йдемо за ним.
Це як в Старому Завіті було, що на змія дивилися, коли, угу. коли була хвороба, угу. просто підняти очі і глянути, так. або на хрест. І тоді буде радість, і буде покликання, буде. Дякую тобі, Надійко, за твої
Дякую
світлі
тобі.
Думки, за такий меседж сьогодні гарний для нас всіх, для всіх молодих мам, які зараз цілими днями міняють підгузки. Тобто все так не буде, але в тому, що ви робите, і я, власне, собі це кажу, це великий Божий план і велике Боже покликання. Дякуємо вам, дорогі наші радіослухачі, і до наступної програми «Мама ФМ». А з вами були сьогодні письменниця Надійка Гербіш і я, ведуча програми, Наталя Говда. Слава Ісусу Христу!